Assalamu alaykum, hürmetli Rabia Kadir hanım.
Ва алейкум ассалам, мухтар ханым.
Бүген 13-нче ноябрь уйгыр якынкы заман тарихында мышы Кайныкайдан ички җумһурияттар элан кылынган уйгырлар өчен әһмиятле бер хатыр көн. Хөрмәт ва ихтирам белән мышы зияртыбызны кабул кылганыгызга көп рәхмәт.
Рәхмәт, мухтар ханым, мәхәр кырындашларымны тәшкетем курылган дәүләтебезнең шәрифе белән бүтән уйгыр халкын, Шәрк Туркстанлыларын тәбриклеймин.
Әнде уйгыр халкыга бу әһмиятле көндә кандай бер яткызмакчы булган изге теләкләрегез бар?
Рәхмәт, мухтар ханым. Бүген уйгырлар өчен әйткән вакытыда безнең иң мөһим байрамыбыз шәрәфлек бер-беребезне тәбриклейдиган бер көнбез. Һәм тантана кылдырган көнбез. Мушу көн шәрәфе белән бүтән дөньядагы Шәрк Туркстанлы кырындашларымны чын күңелемнән тәбриклеймен ва самими саламларымны юллаймын. Шу Шәрк Туркстан дәүләтенең байрагын ләпилдәткән шу вакытдагы каһарманларыбызны хатırlаймын ва Шуланың айл табабатларыдан хал сораймын.
Рабия Кадир ханым, дөнья уйгыр курултыйның торбитыдынмы, сезнең бүтән дөнья уйгырларга мышы җумһурият көнен әһмиятлек үткәрүшкә чакырткан баянатыгызны көдек. Әнде сез бу җумһурият көнен уйгырларның кандай шәкилләрдә ят итишен өмид кылысыз?
Әлбәттә, бүтән дөньядагы уйгырларны без мышы көнне хатırlашкә, һәр кандай эшене куеп, мышы көнне җыгын ачалайдыган, җыгын ачыш, хатırlаш ва айлларда ашет байрамга охшаш мышы көнне үткәрүш, шу вакыттагы каһарманларыбызны әсәш, шу дәүләтебезнең шәрәфене күтәрүш, догырлык, үмидне үзмәслек, үмидсезләнмәслек мышының өчен чакырды. Үзеңиз белсез, Мохтар ханым, тарихтан бери ай жулдызлык күк байрагын, халык моны җумһурият көне, шу җумһурияттә кайсы байраклар ләпилдегән буны тоныш керек. Әве безнең истиклал маршыбызны билиш керек. Мушы җумһурият телләре уйгыр халкының бер горурыны, әве уйгыр халкының үз тарихын билиш турстыны, символларын мы тонышка етәкләйди. Безнең Шәрк Туркстандагы барлык халык бу байрам көнне һәргиз унтмайды. Һәр бер халыкның, һәр бер мәншәсе туркстанлык дигән кырындашларымның калбидә бу мустакыллык көне уйгыр халкының иң юксак тарихи әһмияткә ия ва уйгыр халкының ки калбисе үзе арзу кылдыган ва шу үтүп кеткен үтмиштен фахрланган бер көн. Ләкин ватандагы халкыбыз бу байрамны нургын бесиклар астыда хатırlаямыган булсымы? Халбидә улар чокым хатırlайды. Ва шуның өчен бүтән дөньядагы барлык демократия дәүләтләрдә яшап аткан, барлык эркинлек астыда яшап аткан, үзенең шу җумһурият көнен хатırlаялайдыган кырындашларыбыз, Шәрк Туркстанлык дусларыбыз, брадерларыбызның мушу көнне, мушу курбан һет, рузе һетләрне кандай хатırlаган булса, әни шунда хатırlап үткәрүшенә охшымаган усуллар белән, ягъни шарайты белән үткәрүшенә үбет кылмады.
Әндрабия Кадир ханым, мушындак сез дигәндәк байрам төсен алган бер көн сүзсездә әһмиятле үткәрүш аркылы Дөньяга уйгырлар яки үзләре яшәп аткан халыкларгә, яки Кытайга кандай бер белгі бәрмәкче, яны нимен ифадәләмәкче дип сорыгым килә.
Уйгырлар, уйгырлар, һәр җиле мушу мустакыллык көнне хатırlаш, уйгыр халкының һеч качан үзенең дәүләтчелек идеясын ваз кешмәйдиганлыгын. Уйгыр халкының үзенең җангыварлыгы бу өчен эп бирә торган көрәшләрнең куктымайдыганлыгын, уйгыр халкыбызның җангывар идеясе ва уйгыр халкыбызның үзенең дәүләтчелек идеясе дөньяга намаян кыла торган бер көн дип карайм.
Әнди Рабия Кадир ханым, мушы җумһурият байрамын, мушы чат әлләдә палет илеп бирә торган уйгырлар буныга алай да әһмият биреп килә торды. Ундакты мушы хатыры көннеңки, кийинки әвлатларга нисбәтен иң әһмиятле символлык роли нимә дип карайсыз?
Чөнки бу көн бүтән киңки әвлатларыбыз, хәзерге халкыбызның һәммәсенә бер үмид бирә торган бер көн ва ишеш бирә торган бер көн. Бу көн безнең халкыбызның әзелдән бер дәүләт курган көн дип карайбыз. Бу шундыйла милли ва дини виҗданый бурычыбыз дип карайбыз. Бу җумһурият көне безнең келгәсе әвлатларыбызда милли рухны уйгытуш, давак булган садакатын ашыруш, бер-береге итибарлаштыруш, келгесеге болған үміт ішәнкісіні ташырыш үшін нағайтыз чоң рол ойнайды. Мана мушу күнні давамлық өткізіш, давамлық хатырлаш, халқымызны ойғытыдыған ве етекләйдіған бір күнді апарайды.
Рабия Кадир ханым, сізге қайты тәшәккір білдірмен.